Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu ti prináša Volt. Objednaj si na Volte okrem lahodného jedla aj potraviny, kozmetiku, kvety, pochúťky pre svojho domáceho miláčika a ďalšie radosti. To všetko s doručením do 30 minút až k tvojim dverám. Výber obchodov nájdeš v appke Volt v sekcii Obchody. Dominika Sakmárová je synologička, autorka a blogerka, ktorú sme si na internete obľúbili vďaka jej zaujímavým postrehom o živote v Číne a neskôr v Južnej Koreji. Okrem takýchto svetových zážitkov je známa aj svojim vrúcným vzťahom k Slovensku, najmä Spišu, z ktorého pochádza. Nie len o jedle na pestrej trase Spišskej Podhradie, Praha, Čína, Južná Korea a späť sa porozprávame najbližšiu hodinu. Vítaj, Dominika.
Ďakujem pekne.
Ako si mala cestu? Ty si prišla vlastne vlakom z Popradu či z...
Áno, z Popradu.
Celé tento Spiš je pre mňa veľko záhodol, ale ty si vlastne, že Spišské Podhradie je regulárna akože mesto alebo obec, hej?
Áno, je to mesto.
Lebo to Podhradie znie ako nejaká taká guča viacerých týchto.
Je to v podstate guča, ale má status mesta, áno.
Takto som naposledy v lete jedol v Spišskej Sobote a som si vlastne uvedomil, že som v Poprade, fakticky. Tak to je, hej?
Áno, áno, presne okay. Tak.
No dobre, tak nás tu dneska čaká taká zaujímavá téma, a ktorá sa bude teda veľa týkať exotických krajín. Ale ešte predtým, než sa pustíme do exotických krajín, lebo sa obávam, že potom by sme sa už nestihli vrátiť k týmto témam, tak si povedzme niečo o Spiši a o Slovensku. Mňa strašne zaujíma, lebo veľakrát, akože väčšinou tu mám hosti, ktorí sú z Bratislavy, a keď tu mám nejakého hostia, ktorý aspoň pochádza odniekiaľ, tak sa z neho snažím zistiť, že do akej veľkej miery sa jeho skúsenosť s jedlom v detstve alebo sa stará nejakým tradičným jedlom z nejakej oblasti Slovenska, do akej miery sa tá jeho skúsenosť líši od tej mojej. Lebo my tak na Slovensku sme tak zvyknutí povedať, že halušky, pyrohy a neviem čo, a že to je vlastne to naše akože národné, celoslovenské, ale nebýva to úplne vždy tak. Čiže aby som sa dostal teda k otázke, aké jedlá ako dieťa si ty mala rada a varili sa u vás a pamätáš si ich?
Tak ako vravíš, halušky aj pyrohy sa varili veľmi veľa, ale doplňali ich aj také rôzne iné spišské jedlá. Také typické možno pre nás sú džatky. Uh-huh. To je vlastne kvázi zaparené zemiaky s múkou, uh-huh, vytvarované do takých guličiek, a to sa potom polieva, posypuje kadečím.
To sú šulance v podstate pre nás ostatných, nie? Akože zemiakové cesto?
Nie tak úplne, nie? To nie je cesto. To sú fakt len zemiaky akoby zaparené s múkou.
Okay.
Že vlastne to sa len hodí do hrnca, a kým je to ešte strašne horúce, tak rýchlo to treba vyformovať do guličiek. Uh-huh. A to je vlastne všetko, čo sa s tým robí, tak sa to potom jedá.
Trochu sa aj mali, že to je niečo, čo môže mať spoločné s rusínskou kuchyňou?
Môže byť. Uh-huh. Ja som vlastne z jednej polovice rodiny Rusínka, uh-huh, takže tam sú také troška iné recepty. Ale v zásade platí, že všetky tieto ako tradičné jedlá sú fakt také jednoduché, ako priam by som povedala, až také nezaujímavé na rozprávanie, hej. Uh-huh. Je to proste polievka typu múka s vodou, hej, uh-huh, alebo múka s vodou a s juškou z kyslej kapusty a takéto veci.
Toto mám dojem zo slovenských jedál, teda takýchto akože tradičných, ako my voláme, teda skôr tých ľudových, že vlastne akoby, že strašne veľa jedál je takých, že máš čo najmenej surovín, lebo ako musíš šetriť, doba je zlá, neurodí sa a tak ďalej. A teraz, že Slováci vlastne prišli na to ako najjednoduchším, najkračším spôsobom z toho urobiť, že niečo, aspoň do toho dať nejakú chuť, a tak to už proste jedli.
Áno, áno, presne tak. Ako väčšina, napríklad čo som zisťovala, lebo samozrejme my ako deti sme to už takto nejedávali, že aj keď sme mali džatky, tak vždy na nich bola aspoň opražená slaninka alebo niečo. Ale vždy, keď sa človek vracia ako čím ďalej do minulosti, tak zisťuje, že jediné, čím to bolo ochutené, bola napríklad žihľava, hej? Alebo okay, že v tej polievke bol šťaveľ a takéto veci. Takže fakt akože z úplného minima aspoň nejakú chuť dostať.
Pamätáš si nejaké také, že úplne jedlá, ktoré iba u vás si zažila a už potom nikde inde nie?
V zásade asi nie, lebo to všetko z také ako jednoduché kaše, si myslím, že to boli všade na východe Slovenska podobné.
A lebo tak Spiš má takú silnú nemeckú stopu, ak sa nemýlim, či?
Áno, presne tak. A určite sa zachovalo akože aj mnoho jedal z tejto strany, ale tak ja bohužiaľ to nepoznám, keďže ja som od tých Rusínov a tí teda asi mali čo robiť, aby vôbec mali tú kapustu.
Okay, okay. To sme asi riešili aj s Oli Džupinkovou, že vlastne tá rusínska kuchyňa je taká, že vlastne na Slovensku ani neexistuje rusínska reštaurácia. Lebo keď si to tak vezmeš, tak tá rusínska kuchyňa je fakt, že taký hardcore ľudový štýl proste, že my aspoň tie halušky nejakým zázrakom sme akože dokázali asi teda týmto obľubou masovou, že vlastne tiež to máš len akože jednu vec s druhou vecou a na to možno trochu slaniny. že nejakým spôsobom to dokázali tak marketingovo nejak povýšiť, ale že teda tie rusínske jedlá s tým to asi má väčší problém.
Určite áno. Tak jediné, čo mi také napadá, vieš čo, možno demikát, brinzová polievka. Tak to je presne okay. Také spišské jedlo.
OK. A teraz súvisí to s tým, že na Spiši asi teda veľa oviec, čiže vlastne vy ste asi ten typ kraja, lebo to som zistil tiež, že vlastne sa Slovensko delí na ovčie a krauské. A že napríklad na takom tom východnom Slovensku, že ani brinzové halušky, že jasné, že tam sú tie salaše, lebo však treba mať všade, ale že tam ako keby, že to krauské mlieko tam tak dosť radikálne mení tú kuchyňu. Ešte teda, než sa dostaneme k tým tvojim ďalším cestám, na Spiši ako dieťa, alebo aj teda neskôr v mladosti, si prišla do kontaktu s čínskou kuchyňou v rámci nejakej tých akože slovenských čínskych reštaurácií?
Vôbec.
Nie,
ja, kým som sa dostala do Číny, som asi nejedla ani jedno čínske jedlo. Jedno, keď som bola pozvaná na čínsku ambasádu v Prahe, to okay. Bolo všetko.
Čiže ty si ešte nezažila taký ten rozmach, že čínske reštaurácie sú vlastne už dneska v každom
vôbec.
Meste, lebo to je
to proste ešte minulo.
OK, dobre, lebo ja ako napríklad, že ja som nikdy nebol teda v Číne, napriek tomu teda, že moja mama je sinologička a myslím, že tam chodíva tak raz do roka, raz za dva roky. Ale teda, že ja si dosť pamätám, moje začiatky s Čínou boli také tie, že keď to ešte bolo takéto, že ho jedlo. Takže to som teraz vedavý, že ako si to teda porovnám s tým, čo budeš teda hovoriť. Ako si sa teda dostala k tomu, že ťa začala lákať čínština, alebo teda Čína ako taká, keďže ty si vlastne sinologička, nielen teda jazyk je asi teda predmetom tej tvojej odbornosti, ale krajina ako taká?
No, to je taká otázka, ktorá ma vždy pobaví, pretože každý predpokladá, že to je tak, že najprv musí prísť láska a potom príde to štúdium a to okay. Bolo presne naopak.
Okay.
Ja som jednoducho vyberala nejaký odbor, pretože vôbec som netušila, že čo ďalej na vysokej škole, tak som preberala, že čo bude dostatočne zaujímavé, zvláštne, možno také ťažké ako výzva. A tam bola sinológia, tak sa idem to skúsiť. Takže ja som nemala akoby žiadnu nejakú lásku k Číne alebo niečo, čo by ma ťahalo, žiadnu záľubu, ktorá by sa týkala Číny. Tak som sa pobrala z Podhradia do Prahy, no a už to išlo.
Čiže celene si išla do Prahy a vybrala si sinológiu ako také, že toto bude akože dosť ťažké, aby to bolo pre mňa zaujímavé, hej? OK. Dobre, teraz si v Prahe, začala si študovať čínštinu, pamätáš sa, alebo teda sinológiu, pamätáš sa na také nejaké prvé také, že kleše s realitou, že akoby, že prvé také tie prípady, že si niečo teda predstavovala, že je nejako a potom zrazu si zistila, že to je inak?
No ja som asi mala práve veľkú výhodu v tom, že tým, že som tam išla ako taký nepopísaný papier, tak som nemusela nejako korigovať svoje predstavy, hej. Pretože to je prípad mnohých ľudí práve na týchto ďaleko východných odboroch, hej, nie len pri čínštine, ale napríklad korejčine, že človek tam ide s nejakou proste láskou, vysnívanou krajinou, že príde a tu bude čajík, bonsaje, feng shui a tak ďalej. Aha. A potom tá realita je fakt diametrálne odlišná. Takže našťastie toto ma nepostihlo, ale niektorých spolužiakov áno. Ale samozrejme to štúdium fakt sa ukázalo byť ako celkom zložité v tom zmysle, že fakt za nejaký prvý rok, čo som študovala, ja si vôbec nič nepamätám. Ja som nevidela ani slnko. Proste skoro ráno do školy, potom do večera sa drví tie znaky a znova, hej. Takže...
To znamená, že ty vlastne až do vysokej si nevedela ani slovo po čínsky.
Nie, nie.
A teraz už vieš po čínsky. Ale teraz vlastne vieš, lebo si tam žila, ale potom si sa vlastne na vysokej si sa naučila po čínsky tak, že si už kľudne mohla ísť na ten Tajvan a do tej Číny. Teda,
hej, to štúdium je tak stavané, že vlastne človek už počas toho bakalárskeho štúdia by mal ísť na nejaký pobyt. To znamená, že ja keď som tam išla po dvoch rokoch štúdia, tak už som sa vedela celkom slušne dohovoriť.
OK, dobrá, teraz že už si v Prahe teda, že tam si predstavujem, že tie čínske reštaurácie tam sú a viem to aj preto, lebo tam som vlastne ja bol v mojej prvej čínskej reštaurácii, ešte ako diecko s mojou mamou, na takej tej, ja si to pamätám, jak tú rušnú cestu, ktorá ide vlastne od diaľnice až k Václaváku a tam proste v rámci dnej bola taká reštaurácia s takým veľkým odkrúhlým otáčovým stolom a tam som vlastne jedol čínske jedlá, ktoré som už potom nikdy v živote nejedol, lebo to bola taká tá ešte taká tá kulinárska Čína, že tam boli napríklad také malé lokšíky, ktoré sa vedeli tak akože rozdvojiť. Taká kapsa sa z nich dala spraviť a do nich išlo taká kačacia koža s takou vrstvou tuku namočená do nejakej sojové omáčky, sa tam do toho vopchala a z toho jedla taký hamburger. Som sa zavodnil, ak som toto takto rozprával. Ty si v Prahe už teda akože okrem štúdia Číny začala študovať aj čínske jedlo?
No práve, že takmer vôbec nie. Ako ja som taký ten presne prototyp toho východňarského decka, ktoré príde do Prahy a proste študovať a žiadne okay. Takže chodenie po vonku. Takže nie vôbec, fakt.
Ani ja v rámci teda toho, že tieto jedla sú často veľmi lacné a práve študenti ich nejak preferujú.
Tak toto bolo koľko 10 rokov dozadu, takže ako nebolo to ešte úplne taký boom ako teraz, že je to štýlové jedlo. jedlo. Uh-huh. Takže občas sme niekde so spolužiakmi zašli, ale to bola skôr výnimka.
Dobre, tak asi môžeme sa do tej Číny. Funguje to tak, že, už, že si sa do Číny dostala už v rámci štúdia, alebo, alebo až potom?
Áno, presne. Ja som tam prvýkrát išla ešte v rámci štúdia. Teda nešla som najprv do Číny, ale na Tajvan. Takže poradie bolo také, že najprv som sa vlastne stretla s Tajvanom, takže to bol taký ten prvý kultúrny šok a až po roku a viac som išla do Číny.
A tam to teda už ako vyzeralo? Tam predpokladám, že tam sa už to, tomu čínskemu jedlu nevyhla, hej?
Jasné, tak tam človek ani nemá inú možnosť. Ako Tajvan má trocha výhodu v tom, že keď tam človek príde, tak nie je to úplne taká Čína, ako si ju predstavujeme, hej? Pretože ono je to čínska kultúra aj všetko, ale v takom krásnom, čistom západnom obale, hej? Že proste žiadne pľutie po uliciach, žiadna špina a tak ďalej. A paradoxne aj na to jedlo sa dá veľmi ľahko zvyknúť. Ja som mala o mnoho viac v obľúbe tajvanské jedlo než čínske. Akože ten základ je viac menej rovnaký, ale mala som pocit, že je to taká troška väčšia variabilita, že napríklad nie všetko je také brutálne pikantné a podobne.
Okay.
Takže
vlastne asi by sme mali pre ľudí, čo to počúvajú, vysvetliť aj ten rozdiel, že Tajvan a Čína, že vlastne Tajvan je niečo ako že západný Berlín a Čína je východný Berlín, hej? Akože stručne povedané.
No ako
myslím teraz historicky, že Tajvan je tá krajina, kde vlastne sa že je to Čína, ale nie je komunistická Čína, ale teda tá Čína, ktorá vlastne bola pred tým Maovým nejakým prevzatím moci, hej?
Áno, áno, presne tak. Je to teda samostatná krajina, ktorá má ale kvázi rovnakú kultúru ako pevninská Čína.
Sme teda na Tajvane a ty až, asi až teda neskôr zistíš tie úplne tie najväčšie rozdiely, ale teda, že ktoré jedla tam ti utkoli v pamäti, ktoré povedzme spätne si si uvedomila, že sú typické pre Tajvan?
Ja som to vlastne ani doteraz nikdy tak neskúmala, hej, že ktoré boli presne typické. Bude to možno aj tým, že vlastne Tajvan je dosť na juhu, to už sú kvázi subtropy, trópy. A keď som potom žila v Číne, tak som naopak žila úplne na severe, až pri severokorejských hraniciach.
Okay.
Takže to už je tak odlišné podnebie, že aj tie jedlá sú vlastne kvôli tomu podnebiu úplne iné. Že zatiaľ, čo napríklad na Tajvane samozrejme základom bola ryža a mnoho takého toho tropického ovocia a podobne, tak na severe Číny tam už to boli viac menej obilniny, čiže o mnoho viac sa jedávali rezance a pirôžky a podobné veci.
Okay. Čiže aj tie rezance vlastne boli pšeničné a nie ryžové.
Aj, akože samozrejme ono, tak je to v podstate jeden trh, hej, čiže človek aj na severe sa dostane ku bežným veciam, ibaže taký ten ako historický základ stravy boli hlavne tie akože obilniny, jačmeň, pšenica a podobne.
Bolo na tom Tajvane aj nejaké výraznejšie takéto akoby tá západnosť, že tie jedlové vplyvy nejakým spôsobom. Tým, že oni asi sú akože historicky viac v kontakte teraz so západom v úvodzovkách, tak si si tam všimla aj nejaké také tendencie, že to je nejaký crossover tých jedál a podobne?
Určite, hej. Oni tým, že všetci doteraz berú Ameriku ako taký veľký vzor, tak všetky tie jedlá sú tam ohromne módne. Veľmi rýchlo tam prišli všetky tie americké reťazce, ale samozrejme oni vždy majú akoby to menu prispôsobené. Hej. Že napríklad, ja neviem, všetci často chodili do McDonaldu, ale proste dávali si tam rýžový burger.
Že proste burger.
Nie je to akoby žemľa, ale je to stlačená rýža do podoby žemle.
Ale akože majú tam aj teda klasické mekáče a toto tam ale akože ten špeciál, čo je u nás ten majstro oštiepok, tak tam je rýžový burger.
Presne tak.
OK. Dobre, stále sme na tvojom, že veľa budeme ešte potom neskôr porovnávať a že tá kultúra vlastne toho jedla je tam aká. Lebo taký môj nejaký stereotyp, ktorý ja mám tak z tých všetkých dokumentárnych filmov o jedle a tak ďalej, zaužívaný je, že v Číne sa veľa je na ulici, že to street foodu, že ľudia tam akoby, že blbo povedané, že nemajú chladničky doma, že akoby, že kúpiš si a zješ, alebo že aj keď si doma uvaríš, tak kúpiš si, všetko spotrebuješ, zješ a vybavené, hej? Toto natajvanie nejakým spôsobom tiež akoby, že je posunuté smerom k tým našim, alebo
no, tradícia? Toto je v podstate tak, ako hovoríš. Akože stále platí, že veľmi veľa sa ľudia stravujú vonku a to je aj tým, že oni tam majú ešte trocha oproti Číne akoby znásobený ten paradox, že veľmi dlho sa pracuje akoby do neskorých večerných hodín. Veľmi dlhý čas deti trávia v škole, takže vlastne je to aj taká nutnosť, hej. Že v podstate bežne napríklad aj rodiny fungovali tak, že večer, keď tie deti prišli, ja neviem, o 9. večer zo školy, tak proste len si vybehli na ulicu niečo kúpiť, lebo mama nevarí, hej. Že tak toto funguje.
Okej. Okay. Dobre si to naznačila, tie geografické rozdiely, lebo to je vlastne prvá vec, čo mňa napadne, keď akoby sa snažím nejak tak pochopiť tie... Prídeš v Bratislave do čínskej reštaurácie a máš tam vlastne všetko úplne rovnaké. A teraz je tam kung pao, je tam nejaká kačica. Ja viem, že toto sú akože úplne také len veľmi povrchné veci. Ale potom si vlastne uvedomíš, že tá Čína, ako si povedala, že zasahuje aj do nejakého podnebia, ktoré vlastne my máme spojené s nejakou thajskou kuchyňou, keď ju teda vnímame, že tam neviem, nejaké kysloty a nejaké také že iné typy zelenina, dokonca nejaké ovocia cítime. A zároveň akoby, že veľká časť Číny je smerom na tú Koreu, kde vlastne to podnebie je úplne rovnaké ako u nás. Čiže keď sa teda presuneme už do tej veľkej Číny, tak ako to tam vlastne funguje? Dá sa tam nejakým spôsobom akoby, že vysvetliť zrozumiteľne pre úplného laika, že na základe čoho, ja neviem, že sečuanská kuchyňa, hentaká kuchyňa je zhruba o tomto a o tomto?
Ako dá sa to určite rozdeliť na takéto oblasti, hej? Ale ja v tomto ani zďaleka nie som expert, tým, že fakt som žila na tom malom vymedzenom kúsku a to je tak obrovská plocha zeme, že ťažko to nejak zovšeobecniť, hej? Takže ja poznám tú kuchyňu práve severnú, ktorá teda až hraničí s tou korejskou, čo v praxi znamená, že ja neviem, no, to už je také, že človek tam nájde kadejaké meso, že jedna reštaurácia má oslie meso, druhá má to psie a tak ďalej, okay. Hej, čiže...
A to je teda pravda, hej, že Číňania akože pojedia všetko, čo sa hýbe.
Ako kde? Akože hmyz a podobné veci, tie sa jedia skôr na juhu, okolo Kantonu. A na severe práve tieto korejské vplyvy, no, že tam jedávali tie psi a podobne. To je potom ako zaujímavo, ale vyvážené, lebo napríklad, keď som bola na Tajvane, tak tam oni tiež nemali problém zjesť čokoľvek, ale napríklad nedokážu zjesť králika. Hej, lebo berú, že to je miláčik domáci, čo sa predsa nedá jesť.
Ale tak, dobre, ale tak akože kebyže veľmi rozmýšľame, tak nájdeme tam ďalšie akože cute zvieratka, ktoré napriek tomu sa jedia, či?
Tak ono je to vždy taká vec, hej, aj s tými psami. Tak tiež, keď má niekto domáceho miláčika, tak to berie, že to je niečo úplne iné, než to, čo je na tanieri.
Lebo ja sa tak predstavím, že ako náhle niečo zviera v horoskope, tak už vtedy by som mal taký pocit, že nie?
Nie, myslím, že to určite nie. Však aj prasa je v horoskope a to sa tiež vydáva úplne bežne.
Presne toto. Okay. Dobre, a teda tie, že stále sa snažím akoby, že prísť na nejakú takú obohacujúcu informáciu, že keď my akoby, že chodíme v tých bratislavských Čínach na tie úplne že klasické kungpa a sečuanské kúra a podobne, že teda ako to v Číne nejakým spôsobom funguje, že podľa čoho tam tie jedlá majú tie svoje oblasti a tie svoje typy.
To neviem takto zaradiť, ale ako ja myslím, že ak narážaš na to Slovensko, tak tam je problém často v tom, že vlastne tí Číňania, ktorí tu žijú, tak vlastne prichádzajú akoby z jednej oblasti, hej. Mm-hmm. Čiže často sa tak potom stáva, že v podstate tie jedlá sú podobné alebo orientované na rovnaký štýl, lebo tí ľudia vlastne prichádzajú treba z jednej provincie a podobne. Mm-hmm. Keďže to vlastne tak funguje, že oni väčšinou idú, hej, za nejakými príbuznými alebo proste čo počuli, spoznania a tak ďalej. Čiže potom sa združujú ako keby práve skupiny ľudí proste s rovnakým pôvodom, takže aj tá kuchyňa potom vyzerá rovnako.
Mm-hmm. Ja som inak počul o tomto, zaujímavá vec, že Číňania, ktorí prichádzajú do Bratislavy, takže akoby, že taký ten prvý stupeň toho tvojho pôsobenia, keď prídeš ako čerstvý prisťahovalec, takže vlastne, že ideš robiť reštauráciu, alebo teraz jedlom, a že potom časom, akoby, že keď sa tak vypracuješ ako biznismen, tak vlastne je také, že pre teba je vecou takej akože prestíže, že z toho presedlať povedzme na či predaj textilu, alebo dokonca nejaké ďalšie, akože vyššie veci. A že potom vlastne tú tvoju reštauráciu akože odozdávaš, alebo predávaš takým tým novým. No a potom vlastne, čo mi napadlo, keď si rozprávala teda o tom jedle, že jak tí Číňania sú z jednej oblasti, tak momentálne už na Slovensku to čínske jedlo, mám taký pocit, že vlastne je taký samostatný žáner, že Číňan z ktorejkoľvek oblasti akoby, že skôr asi je ovplyvnený tým, že príde sem a vlastne túto zistí, že Slováci potrebujú mať teda takéto svoje sotečko s rýžou. A že často akoby, že tam ani nemôže dať také nejaké chute, na ktoré bol zvyknutý.
Presne tak, ako hovoríš, hej, sú to vždy také troška poslovenčené jedlá. Mm-hmm. To vlastne takto to bývalo aj v Prahe. Takže sinológovia, keď chodili už sa najesť práve do takých reštaurácií, tak vždy vraveli, že ale oni to chcú ako na čínsky spôsob, hej, a nie na česky. Okay. Ale zaujímavé, že toto, čo hovoríš, tak vlastne funguje presne takto aj naopak vo všetkých tých krajinách, aj v Číne, aj na Tajvane. Že vlastne čokoľvek príde ako nejaký hit, napríklad zo západu, tak čo najviac sa to potom snažia prispôsobiť.
Napríklad, hej. Si zažal niečo také?
Ako tých prípadov je strašne veľa, ale... Ježový
hamburger, hej, bola jedna vec.
Určite áno, hej. Sú to rôzne trebár sladkosti, hej. Ako je u nás trend jesť pečivo, tak vlastne tento trend prišiel na ďaleký východ v tej podobe, že oni jedia pečivo ako dezert, hej. Nikdy to nie je ako u nás, že reálne jedlo. A vždy si to on tak kúpia ako dezert, ale aby to dokázali zjesť, tak presne dávajú tomu také príchute, ako pre nás úplne zvláštne, že trebár chlieb s takými mesovými vlasmi, Alebo že náplň do torty alebo do koláča je často žltko, akože celé uvarené žltko, hej, okrúhle.
Okay.
No, takéto veci. Alebo potom samozrejme sladká fazuľa, hej, to je najobľúbenejšia sladká chuť. Takže no, človek vidí tam vo výklade nejakú krásnu západne nazdobenú tortu, potom rozkroje to žltko. Tak.
Inak to môžeme rovno skočiť na čínske sladkosti, lebo to je pre mňa najviac fascinujúce. Ja som teda veľmi rýchlo prišiel na chuť čínskym jedlám a teda vrátane takým tým, ja si myslím, že autentickým, ktoré som proste jedol ešte takých tých starých časov, keď ešte nestihli sa tie chuti až tak prispôsobiť. Ale teda, že čo som doteraz nepochopil, sú čínske sladkosti. Že mi teda mama často nosila, pamätám si teda, že mesačný koláčik sa to volá a vlastne to je také, že ono to tak vyzerá tak strašne umelecký a tak, taký relief to má krásny a proste takto akože z také nejaké formy. Je to taká proste taká, ani nie že buchtička, že skôr také niečo také okrúhle.
Také veľmi tuhé cesto možno.
A potom keď to rozhryzneš, tak vlastne sa to rozpadne na takú až kriedu priam. A veľmi podobne to je chuti, teda bez toho by som teda sa snažil byť nejaký...
Tak ako ten mesačný koláčik, to je veľmi tradičná vec. A samozrejme, keď som prišla prvý raz z Tajvanu, tak som hromadu doniesla všetkým. A oni mi potom povedali, že vieš čo, domy už nám nič nenos radšej.
No a dobrá, teda, že na jednej strane tie slané jedlá, že oni tak, že celkovo v tej Ázii sú také, že tie chute sú tam, že fakt, že veľmi tak na steroidoch až, že úplne, že proste až prehnané. A zrazu proste potom až sladkosti, kde je to presne naopak. Tomu si našla nejakú logiku, alebo?
Ja si myslím, že oni jednoducho inak chápu sladkú chuť, než ju chápeme my. Hej, že ako vravím, že základ tej sladkej chute je pre nich tá sladká fazuľa.
Okay.
Že jednoducho dám si, ja neviem, fazuľový koláč, fazuľovú zmrzlinu a tak ďalej. A proste toto je tá ich predstava, od ktorej sa všetko ďalšie sladké odvíja. A mám pocit, že napríklad aj keď sa snažia napodobniť napríklad naše nejaké sladkosti, tak to akurát robia tak, že do nich dajú strašne veľa cukru. Ale až tak, že už sa to nedá jesť, lebo snažia sa priblížiť niečomu, čo úplne akoby nechápu. Pretože pre nás sladká chuť väčšinou má aj prímes niečoho iného. Napríklad našo lekváre, keď si vezmeš. Tak ten lekvár nie je sám o sebe sladký, ale vždy má v sebe čosi kyslé, napríklad čosi horké. Toto oni vôbec tomu nerozumejú, vôbec to nedokážu akoby zreplikovať. Že ak si tam kúpiš lekvár, tak je to vyslovene 100% cukor. Jednoducho nedá sa to jesť. Hej.
Nie je to naozaj, ale aj tým, že vlastne však fazula originál nie je sladká, čiže oni vlastne použijú tú hmotu fazulovú, ale dosladiajú teda... cukrom predpokladám, či niečo
iné. Ešte je to iný typ fazule, ano? Takže aj o to ide, čiže ona už má ako keby trocha sladkú chuť. Áno, áno. Potom už neviem, že do akej miery to ešte doplňajú cukrom alebo čím. Ale zase naopak, keď si to vezmeš, ďalšia naša sladká chuť je med.
Okay.
A to zase oni vôbec akože nezaraďujú to medzi sladké veci. Med sa tam jedáva veľmi málo. A naposledy, keď sme boli v Koreji, tam je to veľmi ťažké v tom, že akoby tie včely v podstate nemajú čo obeľovať, takže väčšinou sú dokrmené cukrom a to je jediný med, hej, že tie včely žili vyslovene na cukre.
Akože kvôli tomu podnebiu, alebo?
Nie, celkovo, ako nepestuje sa tam, respektíve nenecháva sa tam také množstvo lúčných kvetov, alebo...
Ja som si predstavil tie stromy sakury, vieš, a že mi to príde neuveriteľné, že by tam včely nemali akože kvety.
No tak
kvety.
Zase na druhej strane treba ku tomu prirátať, hej, smog, premávku a tak ďalej. Čiže chápem, že včely to tam nemajú úplne ľahké. Každopádne výsledok je to, že tých medov je veľmi málo, majú dosť nízku kvalitu, ťažko nájsť nejaký úplne nefalšovaný med. Ale med sa tam akoby ani veľmi nedáva do jedál alebo nepridáva sa do ničoho. Na Tajvane napríklad jediné použitie, ktoré pre med mali, tak bolo, že oni si to takto kvapnú do pohára s vodou a že je to kvázi akoby voda so sirupom možno.
Tak ako my so citrónom robíme teda.
Niečo také, hej.
Inak to mi ešte napadlo, že ten vzťah sladkej chuti, že my sme vlastne na Slovensku špeciálne tak hrozne vyhranený, že vlastne slané jedlá a sladká chuť, kdežto v Číne to asi to nie je úplne tá hranica takto postavená, alebo to keď si vezmeš väčšinu teda čínskych jedlá, ktoré som jedol, ale aj tie vlastne, že máš sojovú omáčku, ktorá je vlastne v princípe sladká a to chucuješ na nejaké jedlá, že oni vlastne akoby, že im ťažko vysvetliť, že no a teraz po tomto jedle si dáme niečo úplne iné a síce sladké, pokiaľ to samotné jedlo bolo akože celkom dosť sladké, či?
Áno, áno, presne tak. Vlastne celkovo tak aj sa hovorí, hej, že to univerzálne čínske dochutenie je presne také, že tam prídeš z každého troška, troška soli, troška octu, troška cukru a máš hotovo, hej, dochutené. A takto nejak to funguje aj v bežných jedlách. Najviac sa to asi prejavilo v Koreji. Tam mám pocit, že fakt, ako už pomaly do všetkého ide cukor, len tak, aby bolo, hej. Že proste, ja neviem, robím špagety, tak fúknem tam lyžicu cukru. Hej, a takto, že sa to berie, že musím to vždy všetkým dochutiť, takže aj ten cukor ku tomu patrí. Ale vo výsledku to jedlo nie je akože sladké, je to klasické jedlo, teda ak môžeme nazvať také špagety s cukrom klasické, mm-hmm. ale akože je tam vždy tá prímes tej sladkej chuti.
To je zaujímavé. Lebo zase pri cukre, akože z mojej skúsenosti, že jedna vec je, že keď niečo ješ a je v tom cukor, tak jedna vec je, že tá samotná chuť toho cukru a čo to teda urobila. Druhá vec je, že cukor akobyže na veľa ľudí a vrátane teda mňa funguje tak, že v podstate ako droga, hej, že ten cukor tam nie je iba o tej chuti, ale o to, že ti to nejakým spôsobom to telo uspokojí a že vlastne to telo ti tým pádom dáva do mozgu tie elektrické signály, že toto je dobré jedlo, lebo je to veľa cukru a sme spokojní, lebo ho dostávame. Tam to nemôžeme, tak je to nejaké, že vlastne si predstavím, že tam ten cukor asi teda ešte aj v tých slaných úvodzovkách jedál sa dosť nachádza. Nemôže to byť tak, že tí Číňania si na ňo trošku fičia?
Tak to som nad tým nerozmýšľala. Môže byť. A teraz hovorím o Koreji. V Číne fakt je to ako na úrovni toho, že dám tam maličku štipku do tej omáčky, okay. Hej, ale v Koreji mám pocit, že je to troška aj ovplyvnené tým americkým trhom, že oni tam dosť akože preberajú americké výrobky a tak ďalej, takže jasné, že človek si na to navykne. A už potom varí trocha inak, no ťažko povedať.
Ďalšia dôležitá otázka, ako Číňania jedia? Že nielen teda, že čo jedia, ale ako to jedia. Že ty, keď si tam teda bola, tak ty si vlastne písala, ja si ešte pamätám tie tvoje blogy na Smečku, že si tak akože dosť veľa chodila aj do spoločnosti proste s autentickými Číňami, ktorí teda pravdepodobne boli nejaká spoločenská vrstva, akože adekvátna tomu, že ty si bola študentka a bola si v meste, predpokladám, hej? Že asi teda neboli takí tí úplní že dedinčania. Ale čo to boli teda za zvyky? Ty si už to naznačila, že Tajvanci oproti Číňanom, že neplujú na ulici a podobne, že presne takéto akoby, že veci aj my často máme v hlavách o nich a teda v porovnaní s realitou je to aké?
To sa, ako musím sa priznať, že konečne sa dostávame ku tej mojej téme, pretože mňa fakt častokrát viac než jedlo zaujíma to, ako sa je, alebo v akom prostredí sa je. A to, o čom hovoríš, tie historky, tak veľa z toho sa odohralo aj na Tajvane a mnoho majú s Číňanmi spoločné. Mnoho už ale rozdielne. Je pravda, áno, že Tajvan je taký relatívne čistejší, tak asi si človek v nejakom bežnom prostredí nedovolí, ja neviem, vyhodiť niečo na zem, hej. Hoci je pravda, že keď som bola na tajvanskej svadbe, čo je úplne akože tá najvyššia spoločenská udalosť, tak tam bežne hádzali kosti, hej, po podlahe a tak, akože tam im to nevadilo z nejakého dôvodu. Ale čo ma na tom najviac fascinuje je to, že vlastne, keď sa človek ide najesť, tak sa ide najesť a všetko ostatné ide bokom. To znamená, že nikto sa tam nehrá na také veci, ako že my máme v reštaurácii na stole obrus, hej, toto v živote som nikde nevidela. Alebo že, ja neviem, máme tam nejaké obrusky, servitky a podobne, jednoducho hodia tam rolku toaletného papiera, akože vezmi si, keď ti treba a tak ďalej. Že proste každému je vyslovene jedno, že nad hlavami má nejaké hrdzavé plechy, alebo že tam behá nejaký potkan, alebo mačky mu tam spia pod stolom, ale jednoducho, keď je dobré jedlo, tak svet ľudia tam chodia. Existovať. No, presne tak. Hej, že to je na tom úplne fascinujúce a v podstate aj celá tá kultúra sa akoby točí okolo jedla, že jedlo je úplne regulárny cieľ výletu. Že proste idem teraz cestovať 4 hodiny, aby som išiel do nejakej reštaurácie, tam sa najem a idem domov.
To mi pripomína môj život.
A zaujímavé je, že ono sa to ale vzťahuje aj na iné činnosti, že napríklad tajvanská turistika, tá vyzerá presne tak, že zbalím si obrovitanský batoh, pretože musím do neho dať plynový varič a teraz wok a neviem čo, paličky, súroviny. Šľapem 3 hodiny na nejakú vysokú horu, tam si to všetko rozložím, uvarím a idem domov.
Wow, čiže vlastne aj tento akože aspekt toho, že jedlo je to vtedy, keď to vlastne ste predtým... Ano. Nie len zohrieš, ale aj akože uvaríš? To je tam veľmi dôležité, hej?
Áno, to je veľmi zásadná vec a to sa nevzťahuje len na Tajvan, ale celkovo tá akoby posadnutosť čerstvosťou. Že všetko musí byť fakt také čerstvé, ako to len ide. A to až zachádza potom do takej miery, že napríklad, keď sme v Koreji boli nakupovať v supermarkete, tak oni ráno privezú zeleninu a večer už je zlacnená, lebo už nie je čerstvá.
Okay.
A už na druhý deň by si to nikto nekúpil.
Súvisí to nejako s tým, že povedzme, že keď si v krajine, kde nie sú až také rozšírené chladničky a skladovanie jedla, takže vlastne to, že to tesne predtým niekto uvaril, je nejaká záruka toho, že akoby ti z toho nebude zle alebo nebudú v tom nejaké akože nechcené baktérie, povedzme?
Určite aj to v tom zohráva rolu, hlavne na Tajvane, kde je pomerne teplo. Zase ale treba zobrať do úvahy, že všetky tieto jedlá, a teraz či beriem Tajvan, Čínu alebo Koreu, tak sa oproti našim varia extrémne krátko. A hlavne v Koreji, kde vlastne je málo dreva, takže nebolo čas na nejaké vyváranie, že to tam bubla 4 hodiny. Takže fakt ako všetko musí byť hotové do pol hodiny.
Okay.
Takže ak sú aj nejaké jedlá, tak ktoré potrebujeme, aby vydržali dlhšie, tak buď sú nejako, hej, naložené alebo nasolené, kvasené a tak ďalej. Mm-hmm. Ale už to samostatné jedlo sa potom pripraví veľmi rýchlo.
Mm-hmm. A k tým zvykom čínskym ešte teda, lebo akože je tiež už strašne, by som išiel do Korei, lebo mám tam strašne veľa veci. Ale ešte, aby sme sa zdržali chvíľku v Číne, tie zvyky, čo sa týka toho stolovania, sú také ako u nás, že je nejaký obed večera, alebo je to, povedzme, že neviem, v Anglicku máš zvyk, že obed je iba nejaký rýchly sandwich v robote a že skôr večer, ako keby, že je takéto regulárne jedlo?
No, v podstate obed aj večera sú podobné ako u nás. Mm-hmm. Samozrejme, že ono je to vždy prispôsobené tomu akoby dennému rytmu tých ľudí, takže často, hlavne čím ďalej tým na juhu, akoby je to natiahnuté na dlhšiu dobu, hej? Čiže neskorší obed, neskoršia večera, mm-hmm, až niekedy v noci a podobne.
Lebo tam čo, je dlhšie svetlo? Alebo?
Nie, práve že nie.
A dlhšie teplo?
V podstate zotmieva sa ešte rýchlejšie, okay, čím ideš bližšie k rovníku.
Okay.
Ale je tam teplejšie. Mm-hmm. A takže skôr tam potom funguje taký nočný život, nočné trhy. Hlavne to je taký tajvanský fenomén. A tie sú tiež z polovice vlastne o jedení.
Je sa tam tak ako u nás, že vlastne človek má nejakú svoju porciu pred sebou a to je to jeho jedlo? Alebo je to o tom, že myštičky s vecami a ty si z toho...
Na Tajvane je to už viac menej náš taký západný štýl. To znamená, mm-hmm, že dostaneš naozaj svoju misku jedla a toto potom, mm-hmm, ješ. Ale väčšinou ešte v takom nejakom formálnom prostredí máš aj spoločné misky, že sa spoločne vlastne stoluje. V Číne ešte stále viac prevláda ten spôsob, že objedná sa nejaké spoločné jedlo a potom už každý má k nemu vlastnú napríklad misku rýže a podobne. Mm-hmm.
OK, toto ma strašne fascinuje na Indii, že vlastne indické reštaurácie v Bratislave fungujú tak, že máš si objednať jedlá a donesú ti vlastne čistý tanier, na ktorý si z nich nakladáš. Ale vlastne väčšinou to dopadne tak, že teraz čo sledujem, že príde Slovák, objedná si jedno jedlo k tomu rýžu a donesú mu teda k tomu ten tanier, aj keď vlastne on si to tam len tak akoby že premiestni, lebo tam akoby, že toto je moje, aj tak žiadny môj kamoš, ten má svoje jedlo, ten si objednal. Čiže v Číne je to takéto podobné, hej, že?
V podstate áno, ale tam treba pochopiť, že ono to vychádza akoby troška z iných východisk, že ako sa chápe to jedlo, hej, že ja neviem, ak prídeš do reštaurácie a robia tam prasa a psa, hej, no tak máš v menu tieto dve položky. Uh-huh. A proste ty si vyberieš, že no tak ja chcem dneska toho pečeného psa. Uh-huh. A proste to je všetko, čo tam stojí, to je jedlo, ktoré si ty objednávaš. A toto aj dostaneš, tú veľkú misku, uh-huh, s ktorou sa môžete podeliť všetci. A akoby všetko to, čo dostávaš k tomu navyše, tak to je už len taký bonus, hej, že to ani sa akoby neoplatí do menu písať, že bude k tomu rýža, lebo každý automaticky vie, že k tomu bude.
OK.
Čiže proste ty si objednáš to hlavné jedlo, mm-hmm, a potom už dostaneš všetku tú zeleninu akoby gratis.
A je to kvázi preto, lebo tam tá zelenina vždy je tak rovnaká, alebo tomu nepripisujú dôležitosť?
Väčšinou takéto prílohy sú akoby pripravené vopred často. Mm-hmm. To už zase sa premiestňuje skôr do Korei, ale väčšinou to tak býva, že to sú presne tie kvasené veci, studené, nejaké šaláty, riasy a podobne. Mm-hmm. A toto môžu mať niekedy reštaurácie akoby stále menu, že vždy máme napríklad tieto tri prílohy, alebo proste robia každý deň iné, ale tým, že to nie je nikde uvedené, tak to ani nikto nerieši. Proste niečo k tomu dostaneš, nejakú zeleninu, mm-hmm, a hotovo.
Lebo sa predstavím, že jedna vec je, že napríklad na Slovensku tiež nikto ti píše, že v čom spočíva obloha, že máš rezeň, zemiaková kaša, potom mi napísal, že šalátová uhorka, šalát, mrkva, lebo to je proste každému jedno. A zase druhá vec by bola, keby že vždycky ku každému rezňovi bola zemiaková kaša, tak tiež by to asi časom nikto nemusel písať, lebo vlastne by to ani nikto nepotreboval vedieť.
No, presne, mhm, tak. A to je vlastne prípad tej ríže.
Alebo rezeň a ríža. To je veľmi vznetlivá téma. Ty dávaš rezeň s rížou, mimochodom?
No, ako kedy? Podľa toho, či máme doma slovenský obed alebo korejský. Ak je korejský, tak máme rezeň s rýžou.
Prečo sa pýtam, lebo toto som mal naposledy ako tému, že to bolo, keď sa vrátime na ten, že východ versus západ Slovenska, takže že nikto východnejšie, povedzme od Trnavy, absolútne nevedel akože objať myšlienku, že k rezňu by bola rýža. A naopak, akože my západňari sme proste, že pre nás to poznáme, že bežný nedelný obed.
Tak pre mňa otázka ani nie je, že či rezeň s rýžou alebo so zemiakmi, ale že či rezeň pokrajaný alebo postrihaný. Aha. O to vlastne ide, pretože ak máš korejské jedlo, tak rezeň musí byť postrihaný nožnicami, hej,
wow,
ku tej rýži.
Okay, ale akože vyzerá to ako šnicel normálne, alebo?
Áno, urobíš normálne rezeň, ako by si urobil u nás, no a potom vezmeš tie kuchynské nožničky a okay, postriháš ho na pásiky.
Páči sa ti táto epizóda podcastu? Prináša ti ju Volt, vďaka ktorému si okrem jedla objednáš v Bratislava aj ponožky z Dedolesu, potraviny zo Žabky, pochúťky pre domácich miláčikov z Barfoodu či iné radosti. S doručením do 30 minút. Objav aj ďalšie mesta a výber obchodov nájdeš v appke Volt v sekcii obchody. Poďme teda do tej Koreji. V prvom rade, akože, nakoľko sa tá Korea, že povedzme, že vravala si teraz, že si bola v tej severnej Číne. Jasné, že korejská kuchyňa sa bude veľmi líšiť od juhočínskej, ale že boli tam, všimla si tam nejaké akože väčšie rozdiely aj medzi tou severočínskou a korejskou?
Jasné, tie rozdiely sú obrovské a hlavne kvôli tomu, že Korejčania, oni sú strašní puristi, ako čo sa toho týka, že jednoducho, keď je niečo korejské, tak to musí byť vyslovene korejské a akoby sú hrdí, že kvázi nekopírujú po nikom inom, hej. Mm-hmm. Takže naozaj tam človek by mohol oddeliť čiaru, že proste toto je Korea, toto je Čína. Mm-hmm. V podstate aj tá Korea tým, že sa tak veľmi dlho vyvíjala akoby izolovanie od ostatných krajín, tak si udržali mnoho takých jedál alebo ja neviem, aj spôsobov jedenia, ktoré vôbec inde nie sú.
A oni vlastne akože, zasa opäť si aj nejaké úplne základy povieme, že tí Korejčania sú vlastne akoby, že úplne odlišné od Číňanov, že je to akoby, že kultúrne a povedzme, že etnicky sa dá hovoriť o niečom takom povedzme ako v Európe, že Slováci versus Škandinávci?
No, Korejčania by ti určite povedali, že áno, okay, že sú úplne odlišní. Oni boli veľmi dlhú dobu pod čínskym vplyvom. Uh-huh. Pod čínskym aj pod japonským, jasné, že sa to tam tak miešalo, ale stále platí, áno, že sú veľmi homogénni. Neviem, do akej miery sa to dá sledovať napríklad na génoch, hej? Akože, ako funguje úplne tá etnicita, ale áno. Oni sú posadnutí tým, že jednoducho aj keď príde Číňan, tak ho podľa pohľadu spoznajú, že to nie je náš.
Čiže oni to vedia rozlišiť, hej?
Tak väčšinou, že vraj, hej, alebo aspoň to tvrdia.
Lebo ja mám taký, zasa opäť sú to len také moje akoby, že stereotypné veci, ktoré si ja myslím, že som nejak odčítal, že napríklad pre mňa je ten rozdiel v tom, že či ten človek povie R alebo L, hej? Že Číňania, je to tak, nie? Že Číňania nemajú žiadne slovo z R a naopak Korejčania akoby, že tiráčkujú a teda R-kujú.
No, ako dá sa povedať, hej, že na základe toho, ako vyslovujú, áno, teoreticky by sa to malo dať.
A tie jazyky teraz sú akože sú si niečo aj podobné?
Na prvé počutie sú veľmi, veľmi odlišné, ale tým, že oni tak dlho fungovali práve pod čínskym vplyvom, tak mnoho slov z tej čínštiny prebrali. Oni samozrejme už znejú úplne inak, ale keď ovládaš čínštinu ako ja, tak potom časom spoznáš tú podobu. Čiže v mnohých veciach mi to pomohlo, ale fakt ako to už treba veľmi rozmýšľať, aby to tam človek počul.
To je niečo ako keď toľko, čo ja viem je, že pôvodne čínske jedlo, ktoré sa volalo lamien, je v Koreji ramyun.
Ramyun, presne.
A v Japonsku ramen.
Mm-hmm.
Dobre, a teda ja akože mám o korejskej kuchyni a korejskom jedle, často to tak nejak spomínam, takú nejakú moju observáciu, že mi hrozne pripomína Slovensko. Ale teda, že ak nejaká kuchyňa z Ázie má hrozne veľa spoločného so Slovenskom, tak je to tá korejská. Že nejakým spôsobom mi taká tá, a nie že sotečkovosť, ale že keď dostanem proste takéto meso, taká tá logika, že vlastne, že meso si podusíš, že je k tomu vždy nejaká zelenina, pustí to nejaké šťavy, že tie šťavy potom to k tej ríži nejakým spôsobom dá, že mne tam nejakým bôčiky, že mi to nejakým spôsobom takto akoby, že ide dokopy. Pre teba to ale asi bude trochu komplexnejšia nejaká skúsenosť, keďže si tam aj žila.
V niečom máš úplnú pravdu a práve tá láska k bôčikom to je niečo, čo spôsobuje, že v Koreji sú extrémne obľúbené české reštaurácie.
Okay.
Že tam mnoho reštaurácií s tematikou Čiech a Prahy a podobne a presne to menu vyzerá takto, že nejaký rezeň, bôčik, bôčik s rezňom a tak ďalej. Okay. Koleno, to je také obľúbené. Ja neviem, ja som tam išla, vieš, tým, že už som mala akoby skúsenosti z Číny alebo z Tajvanu, tak som išla do tej Koreji nastavená, že na Tajvane mi všetko chutilo, takže to bude skvelé. A troška ma to potom šokovalo. Možno, že som mala iba smolu, že som narazila práve na nejaké nesprávne jedlá, ale no, bol to šok. Hlavne aj tým, že do Koreji som už išla s maličkým dieťaťom, potom s dvoma malými deťmi a to predsa len sa človek snaží tú stravu tak nejak prispôsobiť. Takže trocha nám trvalo, kým sme si na to zvykli, ale potom zase už je ťažko si odvyknúť.
Tak čo boli tie jedlá, ktoré si nechutili, povedzme?
Ja som mala dosť problém s mnohými morskými plodmi. Oni ich, ako som spomínala, v tej honbe za čerstvosťou niekedy upravujú veľmi málo, veľmi striedmo. Stalo sa nám, že sme boli v reštaurácii pri mori. Bola vtedy strašná zima, takže chcela som sa niekde zohriať a toto bolo jediné otvorené. No a jediné, čo mali v menu, tak bol taký obrovský tanier plný morských plodov. Boli nejaké mušle, ústrice, krevety, klasické veci. A tá úprava spočívala v tom, že prišiel teda ten detko, ktorý bol zároveň kuchár aj čašník a prelial ich nejakou vriacou vodou a potom nám ich dal na tanier. Hej. Okay. Čiže bolo to akurát tak mokré, nie úplne surové, ale ničím veľmi nedochutené.
Zaparané.
A bez rýže dokonca, bez všetkého. Proste kilo morských plodov, hej, a nejako to zjedzte. Takže ako... Tí Korejčania to veľmi ocenia samozrejme, pretože oni zbožňujú presne tieto čerstvo vylovené veci, hej, aby to nemalo žiadne cudzie chute. Ale tak pre mňa to bolo vtedy no nie úplne to, čo som hľadala.
Korea napriek tomu teda, že je to oveľa menšia krajina ako Čína, tiež má takéto regionálne rozdiely, že pravdepodobne teda pobrežná Korea versus vnútrozemská, aj keď teda akože vnútrozemská v prípade Korei by akože je smiešné slovo pre nás, keďže teda snažím si tú veľkosť tej Kórey, ale prirovnali by sme to k čomu? K Československu? Tá Južná Kórea?
Fíha, alebo vieš čo, tak toto neviem primerať. Viem ti povedať, že ak chceš ísť vlastne z jedného pobrežia k druhému, tak to zabere nejaké 3, možno 4 hodinky.
No tak asi toľko, čiže... nie, že ak by si z Komárna išla do Žiliny.
Tak nejak.
OK, OK. Dobre, a teda tá kuchyňa sa ako líši?
Myslíš ako vnútrozemská?
Napríklad, alebo teda, že či tam majú také nejaké regionálne rozdiely?
Akože určite sú tam regionálne rozdiely, ale nie také obrovské, hej, ako v rámci Číny trebárs. Že ja neviem, každý má svoj druh kimči, hej, alebo že proste rôzne pripravujú nejaké prílohy, nejaké meso, ale v zásade akože tie typy jedál sú rovnaké.
A tie druhy kimči, to v čom spočíva? Lebo ako to vlastne musíme tiež rozobrať poriadne, že kimči?
No, kimči existuje milión druhov, takže dokonca sa dá povedať, že akoby už každá provincia má svoje, niekedy každá dedinka má svoj recept, takže ťažko to nejak zovšeobecniť, hej. Samozrejme, že platí, že tie prímorské dediny dávajú do kimči viac morských plodov. Hej, a už podľa toho, čo kde sa loví, no tak to tam do svojho lokálneho kimči dávajú.
Čiže znamená, že mesové kimči, hej? Lebo však treba si povedať, že kimči neznamená, že to je vždy kapusta, alebo teda tá čínska kapusta, ale kimči v Koreji znamená vlastne fermentovaná zelenina, akákoľvek, alebo...
No, v podstate asi áno. Základom je tá kapusta. To znamená, že kapustové kimči je proste kimči. Hej? A už ako náhle je to kvasená reďkovka, dajme tomu, tak už sa to volá reďkovkové kimči.
Aha, okej.
Už ako keď je to taká nadstavba.
A toto je ten rozdiel v tých receptoch rôznych? Alebo
nie, nie, nie. Tam sa myslí vyslovene to, že čo sa do toho kimči, teda ku tej kapuste pridáva. Hej, lebo v podstate kapusta má chuť stále rovnakú a ide len o to, že ako urobíš tú chili pastu.
Ten nálev, hej?
A presne, že ako tú kapustu ochutíš. No a teraz každá tá kapusta potrebuje dodať nejakú slanú chuť, takže niekto tam treba zdáva krevetky, niekto tam dáva ryby, niekto tam dáva iné morské plody, hej. A teraz potrebuje to aj troška sladkú chuť, takže niekto dáva, ja neviem, korejskú hrušku a podobne. A to je strašne veľa ingrediencií, ktoré môžu tú chuť úplne zmeniť vo výsledku. Takže toto je tá prvá vec, že aký urobíš ten nálev. No a potom druhá vec, samozrejme, že akú použiješ zeleninu. A začína sa u takých akože jednoduchších zelenín, že povedzme máš tú čínsku kapustu, ktorú mimochodom oni volajú iba kapusta, hej? A naša kapusta je pre nich západná kapusta.
To je asi logické. Áno.
Tak potom máš tú reďkovku a podobne, ale môžeš nechať skvasiť aj také veci ako napríklad horčicovú vňať, akože rastlinná horčice.
Áno.
Takže použiješ tú vňať, proste sa tam nahádžeš do toho nálevu, áno, a takéto kadejaké veci. Čiže je toho fakt veľa, čo môžeš použiť.
A to kým, je teda akože fakt, že korejské národné jedlo, hej?
Áno.
Akože stále je to len v podstate príloha, alebo teda nie príloha, ale že iba niečo, čo akoby že doplňa dačo, či?
V podstate áno. Kimči je v skrátke niečo, čo si dáš ku každému jedlu. Ja neviem, ku čomu by som to v slovenskej kuchyni prirovnala.
No, kyslé uhorke, nie? Že my sme akože mali také, že ako my máme tradične také tie skôr mdlejšie chute, čo nemyslím teda pejoratívne, ale je to akože tak v porovnaní s inými končinami, takže my máme skôr také zemité, že aj tie zemiaky a tá ryža, ja neviem, k nejakému či už mesu a tak, že my tradične teda k tomu dodávame tú kyslú uhorku alebo kompot, presne pre takú tú, ako keby, že neviem, jak to nazvať.
No, iba že to je presne ten bod, že niekto si kyslú uhorku dá a niekto nie. Niekto si napríklad dá ten kompot. Zatiaľ, čo kimči si dá každý a vždy.
Okay.
To znamená, že dáš si kimči ku raňajkám, na obed, ku večeri, jednoducho čokoľvek ješ, tak musí pritom byť kimči, inak to... Nie je akoby kompletné.
Ovládaš aj nejakú tú históriu toho jedla, že ako to celé nejak vzniklo, ale že prečo to vlastne všetci jedia?
To som vôbec neskúmala.
No, tak si predstavujeme, že to môže, že jedlo, že zrazu je niečo také dobré, že vlastne odtedy už to tam všetci chcú jesť ku všetkému, aj proste k zmrzline, aj k zákuskom.
Určite v tom zohráva rolu to, že je to vlastne pikantné, keďže tam ide veľká kopa korejského chili. Ale zase treba povedať, že aj to chili je v Koreji akoby relatívne novinka. Mm-hmm. Keby sme fakt išli dozadu v histórii, tak to kimči nebolo také pikantné, respektíve nebolo možno vôbec pikantné.
Okay.
A už dnes to zastáva aj tú úlohu, že tak ako hovoríš, človek potrebuje tú drogu, hej, že chcem to chili, chcem, aby to bolo čo najpikantnejšie, mm-hmm. takže musím si to kimči dať.
Čiže tam akože štiplavé chute v nejakej inej forme sa nevyskytujú. Poznáme ešte teda takú tú pastu, ktorá ide do bibimbapu?
V podstate všade je áno, základ to korejské chili. A to mm-hmm. sa sype do všetkého. Takže okay. to už, či to máš, ono väčšinou, dobre, máš aj štipľavé kimči, ale samozrejme to chili si dáš aj na to meso, aj na všetko ostatné, čo máš.
Lebo tá pasta v tom bibimbape je vlastne skôr sladká, že to je skôr taký, akýby, taký doslazovač.
No to je práve vtip v tom korejskom chili, že ono je veľmi málo pikantné. Mm-hmm. Takže musíš ho dať obrovské množstvo, okay. aby to vôbec pikantné bolo.
Čiže to je nejaká, máš špeciálna odrobná papričky, hej?
Áno,
korejské chili.
Áno.
Mhm, okej. Okay. To je zaujímavé, no lebo v korejskej reštaurácii väčšinou mám taký ten pocit toho borca, že si dá veľa štiplavého a zvláda to, ale ako je pravda, že keď potom v nejakej thajskej nejaké extrémne zelené chili dostanem, tak tam ako už dosť plačem.
Okay. Presne. Okay.
Dobre, a teraz ešte sa tak snažím, že keď už teda brouzdám okolo toho korejského jedla, takže že rovno sa báme teda konkrétnych, tvoje najobľúbenejšie korejské jedlo, ktoré?
Píha, zbožňujem reďkovkové kimči.
Mhm. Fakt,
to, áno, to okay. samozrejme k tomu patrí. Veľmi mám rada aj polievky z doenjangu, čo je vlastne tá sojová pasta.
Uh-huh. Niečo ako miso japonské, hej?
Áno, veľmi podobné. Uh-huh. Samozrejme, Korejčania by povedali, že je to úplne niečo
že
iné.
Že oni nás napodobnili nejakým svojim šitovým miso, hej?
Áno, a to sa vlastne používa ako dochutenie napríklad k mesu, do omáčok, do polievok. A práve takéto polievky, akože z tejto pasty, napríklad sa robia polievky, kde sú nejaké cukety, tofu, alebo potom naopak je tam nasekaná tá čínska kapusta a podobne. Mm. A to je v podstate taký základ stravy. Ja k tomu musím povedať, hej, tým, že my sme v Koreji mali dieťa v škôlke a tam sme každý deň dostávali ako keby odfotené menu, tak veľa z toho bola inšpirácia, že čo potom vlastne variť, hej, ako to pripravovať. Takže toto bolo presne také škôlkarské jedlo, hej, táto sojová polievka z nejakého rybacieho vývaru, pretože väčšinou je to rybací vývar, no a tam potom už nahádzané nejaké tofu a podobné zeleniny.
Inak, akože zasa odbočka, ale miso pasta ja mám doma v obidvoch farbách, v chladničke neustále, a ja teda akože veľmi často nevarím. Ale keď už varím a keď proste robím niečo také, že fakt, že nemá to byť nič konkrétne, len proste rýchlo z nejakých vecí proste niečo urob, tak tá miso pasta aj pre slovenské jedlá, že úplne úžasná vec, že napríklad na zahustenie proste niečo, čo je príliš riedke, že nejaké meso s nejakou šťavou a že povedzme, že nemáš úplne, nepoužiješ úplne nejaký vývar na to, aby si dosiahla tú šťavu v tom, tak akože skombinovať vlastne tú vodu, v ktorom to podusíš a dať do toho misopastu, ti spraví úplne úžasné veci. To akože odporúčam. A pritom to akože vôbec sa to chuťovo neruší s takými tými slovenskými vecami. Že napríklad slovenská fazolovica a misopasta sú podľa mňa, že úplne že veci, ktoré sa totálne že priťahujú a že úplne kričia, že dajte nás dokopy. Alebo držková napríklad s misopastou. To som si práve predstavila už. Už len to má toto. Dobre, čiže sme boli pri tých obľúbených jedlách a teda z takých tých, že povedzme, v Bratislave teraz sa celkom už rozmohli korejské reštaurácie, už máme až dve, respektíve, že jedna je na dvoch miestach, že dlho bola iba na Zlatých pieskoch, kde je naozaj len ten človek, ktorý sa mne dozvedel a ktorý akože bol ochotný mať na tú cestu, tak zažil korejskú kuchyňu. S Danielom Karasom pred dvomi týždňami sme sa bavili vlastne o tom, že potom nejaká korejská reštaurácia bola v Mlynskej doline, že na benzínovej pumpe, že tiež taká proste, že iba človek s autom vlastne do nej mohol ísť. A teraz už máme nejaké prvé tieto reštiky a ja to teda milujem, pre mňa to príde také, že po rokoch, keď vlastne ješ iba Čínu v uvozovkách a Vietnam, ktorý našťastie akože tu je celkom autentický, tak zrazu tá, a Japonsko, samozrejme japonské veci, tak tá korejská kuchyňa zrazu je úplne že super také obohatenie, lebo ona je fakt akože dosť odlišná. A teraz neviem, akže kam tým mierim, ale mierim tým tam, že napríklad ja som úplne hotový z bulgogi bibimbap, či už v Mayue alebo v Yamyame a je to proste zasa také proste úplne krásne slovenské jedlo, že rýža s hovädzím mesom a vecami. A otázka je, ty máš aj medzi takýmito komplikovanými jedlami nejaký taký akože favoritov?
No, vieš čo, ja by som asi začala, lebo si mi tak krásne nadhodil na tie korejské reštaurácie. Mm-hmm. To je taká zaujímavá vec, ale je to inak taký veľmi populárny vtip, ale určite založený aj na pravde, že takto vlastne vyzerá aj cestovanie Korejčanom, že Korejčania cestujú jedine tam, kde je korejská reštaurácia.
Okay.
To znamená, že ako náhle je nejaká krajina v móde, kým uh-huh. tam nevyrastú korejské reštaurácie, tie korejskí turisti tam neprídu.
Wow, okay. Čiže vlastne to sme tak na pocit ako korejským turistom, už treba len ďalšie 3-4.
No ale vidíš, o to to presne ide, že keby si zašiel niekde do Žiliny, tak tam korejskú reštauráciu určite nájdeš.
Myslíš?
Respektíve, no, treba povedať, že možno nie pre slovenskú verejnosť.
No takto, lebo ja som počul, že niekto mi hovoril, že ja keď som sa rozprával nad korejskými reštauráciami v Bratislave, tak akože častý typ správy, ktoré som dostal, bolo také, že Ježiš, prepašujem ťa u nás vo fabrike v Žiline do kantíny a že tam budeš úplne hotový z toho.
No tak nejak to asi bude fungovať.
Dobre, a teda ty si v Koreji varila doma korejské jedla?
Nie, ja som nevarila absolútne vôbec, keďže ja nevarím. Varí môj manžel, ale áno.
Varili sa u vás korejské jedla?
Varili sa u nás, to je správna formulácia. Ide tam o to, že človek v podstate by dokázal asi navariť aj slovenské jedlo. Ale je to strašne drahé, časovo náročné a tie suroviny nestoja za nič v podstate. Lebo aj keď sa dá zohnať niečo, čo my napríklad používame v tej kuchyni, tak už je to troška chuťou prispôsobené tej korejskej, že ten výsledok by bol nič moc. A to sú také drobnosti, napríklad veľmi dlho nám trvalo zohnať šľahačku. A keď som ju nakoniec zohnala, tak som zistila, že ja som ju prehliadala preto, lebo ten bol obrázok špagiet, hej? Lebo do korejských špagiet karbonára ide šľahačka. Tak toto
vyzerá.
Teraz
som si predstavil tých karbonára fašistov, ktorí už samotnú smotanu tam pri ňom lievajú. Dobre.
No a vlastne tak toto potom vyzerá, že lepšie je sa prispôsobiť a variť z tých jedál, čo tam sú. Čiže aj keď sme varili nejaké slovenské jedla, tak to vyzeralo tak, že sme mali kimči mačanku a kimči segedin a podobne.
Kimči segedin je náhodou akože taká vec, čo ti napadne, že vlastne to ani to len zohreješ.
No áno, áno.
Pridáš meso a smotanu a vlastne kimči už je akoby.
Áno, áno, presne tak. Takže ako snažili sme sa potom variť už lokálne veci, tak ako vravím, že väčšinou tá škôlka nás tak inšpirovala, alebo nejaké také light verzie, akože bežný jedal, keďže sme mali malé deti. A treba povedať, že v Koreji sa veľmi na to nejak nehrajú, že špeciálna detská strava. Deti, no nechcem povedať, že od narodenia, ale odkedy jedia nejakú tuhú stravu, tak jede to, čo dospelí.
A to tak má byť podľa mňa, pre Boha.
Áno, áno, určite áno, veď práve preto hovorím, že než variť niečo osobitne, tak sme sa snažili vyberať z tej korejskej kuchyne niečo, čo môžu aj deti.
No akože samozrejme, že deti akoby, že budú sa ťažšie zvykať na nejaké chute, ktoré my považujeme za automatické, ale akoby, že prispôsobovať sa tomu a proste tráviť roky tým, že vlastne ho budeš ochudobňovať.
Áno. Však,
akože to nie sú veci, ktoré by boli pre ho nevhodné nejak fyzicky alebo nejak takto, nie?
Áno, a práve o tom je tá korejská strava, že tým, ako je tam strašne veľa zeleniny, strašne veľa soje, ale fermentovanej. A celkovo akože fermentované potraviny, tak je to mega zdravé a pre deti obzvlášť. A ešte tam je taká kultúra, hlavne čo sa týka akoby vzdelávania tých detí, že oni si dajú na tom extrémne záležať, aby tie deti jedávali úplne zdravo, proste čerstvé veci a podobne. Takže vždy sme mali v škôlke vypísané, že proste máme tento mesiac, ja neviem, 40 druhov zeleniny, hej, všetko je lokálne, všetko je proste tu od farmárov, čerstvé a tak ďalej. A keď som videla tie deti, ako to v škôlke do seba tam pchajú, oni sa nevedia dojesť, tie deti, hej. A to je jedno, že máš na tanieri, ja neviem, tofu, riasy a nejakú ešte morskú vec. A akože tam je úplne bežné, že napríklad škôlkari mali tam, neviem, ústrice a lotosový koreň a takto, že ako nerobia v tomto nejaké rozdiely. Dokonca aj keď som v obchode videla detskú výživu, tak detská výživa má príchuť buď huby, alebo morské plody, alebo tekvica. Čo sú veci, ktoré by tu nikto dieťaťu nedal, no, a už jasná. Vôbec nie nejakému batoľaťu.
Je mi ne. Ešte by som sa strašne rád porozprával o konkrétnych jedlách. Prišlo mi na úm teokboki. Na to ma strašne fascinuje, že teda dal som si to v obidvoch bratislavských reštauráciách. Hrozne ma na tom fascinuje, že to sú vlastne akože korejské šulance. Že to je vlastne z rýžového cesta, ale teda nie formou nejakých rezancov, takých tuších a tvrdších. Že je to fakt taký, akože, taký mekučký vankušik, že ako keby to nebolo ani nejak poriadne. Asi to nie je sušené, asi to je teda, že sa to rovno nejak.
Hej, to je čerstvé, ono je to múka. Také kvázi jak hnietené, alebo ťažko to nejak popísať.
A vo finále to naozaj je, že proste, že klasický slovenský šulanec, akurát teda v takej polievke alebo omáčke rečej, ktorá nie je úplne, že ani tak, že papriková, ani tak paradajková, niečo medzi tým, také zvláštne farby.
No to je práve na tých tokoch krásne, že oni sa používajú vlastne úplne všade a v každej forme. To znamená, že keď to nakrájaš presne takto alebo urobíš z toho šuľance, tak máš z toho takéto jedlo, nakrájaš to na dukátiky, tak máš z toho polievku.
Áno, také som to jedlo vyjamiame na posledný.
Hej, že ako fakt je to úplne rôzne. A je to fascinujúce na tom, že je to vlastne jeden druh suroviny, len podľa toho, ako ho nakrájaš, tak taký má potom účel.
Okay.
A hlavne keď hovoríme o tých dukátikoch, tak to sa vlastne jedáva v novoročnej polievke. Že vlastne ako cestovina v polievke sú tieto dukátiky. A to je vlastne taká tradícia, že vždy sa to jedáva na nový rok, keďže sú to dukátiky, tak to má symbolizovať peniaze, hej. Mm-hmm. A prešlo to dokonca aj tak do folklóru, že vždy sa hovorí, akoby koľko dukátikových polievok si už jedol, ako v zmysle, že koľko máš rokov.
OK. Vec, čo ma veľmi šokovala, je, že každý Slovák na Slovensku pozná vifonku. Vifonka je v podstate akoby, že korejské jedlo pôvodne. Je to ramyun, korejský ramen alebo korejský lamien podľa toho, že čo berieme ako z ktorej strany, či zo západnej alebo z východnej, a berieme to najbližšie príbuzné jedlo. A teda úplne neovládam tú históriu, ale teda istý niekto, nejaký šéfkuchár vlastne vynašiel to, že tieto rezance sa dajú vysušiť a nejakým spôsobom tým pádom aj skladovať, aj teda vo veľkom predávať. Hlavne teda v krajine, kde si úplne nejdú ľudia a nejaké chladničky a nejaké takéto zásobovanie. A samozrejme, že u nás potom v našich končiach sa z toho stalo populárne študentské jedlo, lebo naozaj to stojí, že pár šupov a je to také, akoby, že čo si budeme klamať, akože je to výborné jedlo. Asi teda, neviem, či to niekto úprimne akože nemá rád, podľa mňa sa len tak tvária. No, a teraz človek potom pôjde do korejskej reštaurácie a teraz uvidí tam ten ramyun a si tak k tomu predstaví, že je super, že tak ja čo to teraz celý život od študentských čias proste dám, že teraz si konečne dám ten originál. A potom šokovaný človek proste zistí, že ani v tých korejských reštauráciách sa nerobí s čerstvých rezancov, ale že tá sušená verzia je akože normálne regulérna, priateľná, akceptovaná vec.
Neviem ani, kde skôr začať v tom, čo si hovoril. Asi vieš čo, najprv musím podotknúť k tým chladničkám, hej, aby si teraz ľudia nemysleli mylne, že tam nie sú chladničky. V Koreji je extrémne veľa chladničiek. Mm-hmm. Musíš mať doma aspoň 3, pretože samozrejme dve máš na kimči, hej, a tú tretiu máš na ostatné veci. Samozrejme, že to kimči sa originálne skladovalo v nejakých súdkoch a podobne, no ale keďže dneska už máme, hej, paneláky. Presne tak, hej. Tak teraz sa skladuje v chladničke. A ako fakt sa predávajú špeciálne chladničky na kimči, mm-hmm. aby to mali ľudia teda oddelené, takže iba ku tým chladničkám, že je ich naozaj extrémne veľa. Ľudia sa o to kimči starajú niekedy fakt až o zvieratko, hej, že študenti si ho nosia teda na ten internát a prekladajú ho sem a tam a dávajú na neho pozor.
Rodiny majú svoje kvásky nejaké, nepodaj?
No, ako nie je to úplne, že kvások, pretože kimči sa narobí, potom sa zje, hej, a okay, začína sa okay. Zase od nuly, ale áno, je to presne na ten spôsob. No ale aby som sa dostala k tomu ramenu, hej, tak. Áno, je všade, v supermarketoch alebo aj v bežných obchodoch to vždy vyzerá tak, že najprv prídeš a máš teda oddelenie ramenov. Mm. A to sú, ja neviem, 4 police alebo 4 proste uličky plné iba tohto jedla. Ale tiež sa to rozdeľuje, hej, lebo napríklad máš aj nejaké také kvázi high-end rameny, mm. že proste vidíš tam na tom tanieri krásne rozloženú všetku zeleninu, hej, a tie rezance sú akoby čerstvé, že nie sú sušené. Okay. Že je to také jedlo, ktoré si musíš hneď kúpiť a hneď spotrebovať. Mm. Ale akože sa to tvári, že je to na vyššej úrovni. Mm-hmm. A potom pre takých fajnšmekrov, čo majú radi práve tie sušené rezance, tak sa to predáva aj osobitne len ako sladkosť na chrúmanie. Mm-hmm. Hej, že si kúpiš len ten balíček a potom si ho tak ujedáš. Mm-hmm. Akože bez zaliatia vodou. Takže v podstate aj veľa študentov fakt fungujú len na ramenoch v Koreji. A to práve tým, že napríklad tamojšie internáty ani nemajú nejakú kuchynku, nemajú dokonca často ani mikrovonku, nič. Takže jediné, čo môžu tí študenti jesť, sú práve rameny, hej, keď teda nejdú niekam von sa najesť. Čiže je to úplne bežné jedlo a fakt akože tí študenti sa na tom dokážu prestravovať celých tých 5 rokov. A takisto sa to jedáva napríklad veľmi často pre deti, že napríklad keď deti, ja neviem, idú preč zo školy a teda idú na nejaké doučovanie, tak im ani nezvýši čas na nejaký reálny obed, len si tu kúpia nejaký rámen, zalejú ho vodou, zjedia a idú ďalej.
Alebo nezalejú, iba si to posypú a zjedia to ako krekli. Toto som vlastne videl, že David Chang, taký akože známy šéfkuchár s podnikmi všelijakými fajnovými, kam ľudia proste chodia jesť jedla za veľa peňazí, tak vlastne on takto vo svojich tých dokumentoch všelijakých na Netflixe, tak má takéto momenty, že vlastne má tam, že niečo robí a varí si k tomu tie rezance a časť z nich zoberie bokom, asi by ste na to zožere to jak horálku. Mm.
No ale zase k tomu musím povedať, že väčšinou, keď si človek aj kúpi ten ramen, tak vždy si ho má ako keby kde pripraviť. Uh-huh. To je spojené s fenoménom korejských večierok, uh-huh. pretože vlastne každá korejská večierka má vždy aj mikrovonku, ktorú môžeš použiť. Okay. Máš tam vlastne vodu, ktorú si akoby načapuješ aj z automatu, niekde aj vriacu, takže buď si vlastne rovno to zaleješ vriacou vodou, alebo teda chladnejšie potom to zohrieš mikrovonke.
A to balenie je teda taký ten pohárik.
Hej, presne, uh-huh. presne, že to rovno do toho sa leje, hej. Takže a večierku máš na každom rohu, čiže vlastne všade si ho kúpiš a všade si ho môžeš rovno zjesť. Je tam vždy taký pultík, stolička, čiže večierka to je kvázi taký sociálny úzol, hej, že tam sa stretávajú všetci, aj študenti, aj žiaci, aj opilci a všetci tam púčia do hlavy tie rameny.
Je, to je krásne. Teraz som si spomenul na Berlín, lebo tam je presne toto akurát s pivom. Že v Berlíne sa nechodí do krčiem, tam chodia turisti, ale domáci chodia na pivo do večierky. A chodia na lahváče, je to väčšinou večierka, kde majú že regál s čipsami, regál so sladkosťami a potom celá zvyšok sú chladničky s pivom z rôznych druhov. Zoberieš si lahváč a potom pri pokladni je otvárač na špagatíku, ktorým si to otvoríš a vonku si to proste vypiješ. A ešte vzadu je potom aj vecko a musí sa spýtať. Lebo tiež opäť nikto nechce, aby tam proste chodili nejakí ľudia, ktorí nepoznajú nejaké zvyky, takže len tí, čo vedia, tak tí tam vlastne chodia. OK, a aby som teda stihol teda túto tému a som si len takto nechal na koniec, moje najfascinujúcejšie korejské jedlo a teda už aj jedno z najobľúbenejších je armádny guláš. Ja som si ho minule teda dal aj do postu, aj som si tak zdokumentoval teda, že nie len tú výslednú verziu, teda výslednú podobu toho jedla, ktorú povedzme si rovno akože že pôsobí tak veľmi akože azijský, ako taký akože síce stew, že všetko spolu, ale že už to minimálne teda vyzerá ako také klasické azijské jedlo, ale ja som tam proste odfotil aj tú úplne úvodnú časť, ktorá teraz počúvala v tom, ako si ty vravala už aj, že mi priniesli na stôl varič regulérny, plynový teda. Na to mi teda položili tú nádobu, v ktorej bola že normálna regulárna voda a všetko tam vlastne bolo akoby že súrovo nejakým spôsobom dodané. A teda okrem toho, že tam boli tie sušené rezance, ramenové a nejaké, teda, nejaké zelení, tak tam potom boli také, že špekáčik v podstate, párok a teda tie tekboky, tie dukatiky. No a ja som toto akože, som si to nejak dal na ten blog a málo kedy som mal také akože rozporúplné reakcie, že mi normálne mi napísala nejaká pani, ktorá bola proste že urazená, že čo si to dovolujem, že teda, že ona akože chodí na môj blog po nejaké tipy, že ako sa proste dobre najesť, jak človek a neviem čo. A proste, že toto som už fakt prehnal, že prísahám, že toto som normálne si vysvetloval s nejakou takouto pani. A teda, aby som teda neospal iba ja, tak už len poviem, že toto je jedlo, ktoré vlastne vzniklo v 50. rokoch po korejskej vojne, po ktorej teda prišlo k rozdeleniu na Južnú a Severnú Koreu. A vzniklo teda tak, že tí obyvateľi Južnej Korei, ktorí teda žili teda s prítomnosťou americkej armády, tak od americkej armády vlastne dostávali nejaké rations, nejaké akbyže jedlo, aby teda prežili. A to jedlo samozrejme boli konzervy s párkami, s fazolou a takto ďalej. A oni vlastne z toho akbyže že vyvinuli toto jedlo, ktoré človek by si povedal, že bude nejaké veľmi dočasné, nejaké že znúdze, akoby že taká fakt, že emergency, že proste nejaká núdzová vec. A z toho sa normálne, že stalo akože národné jedlo.
V podstate áno. Treba sa nad tým vždy tak zamyslieť, že ako keby mnoho tých jedál, ktoré nám pripadajú divné, presne majú nejaký taký historický dôvod. A v Koreji je to obzvlášť pravda. Mm-hmm. A tak ako je to s tým kimči, ktoré vlastne je podobne ako u nás kvasená kapusta, jediné, čo prežije celú zimu, mm-hmm. ako zelenina. Podobne je to aj s tým psím mesom, čo bol vlastne v tej vojnou zničenej chudobnej Koreji v podstate jediný zdroj mesa, ktorý tá rodina mala.
Ano.
A podobne je to aj s touto polievkou, hej? Že tiež by človek povedal, že ani to psie meso, ako prečo by ho dnes ešte mal jesť, keď je tam kopa mesa a vidíš, že tiež to prežilo. To sú vždy také fenomény, nad ktorými sa treba možno hlbšie zamyslieť, takže funguje to takto. Ono je to trocha možno spôsobené aj tým, že ako tá krajina sa tak veľmi rýchlo vyšvihla na vysokú vlastne ekonomickú úroveň, tá životná úroveň je už niekde úplne inde, než bola po korejskej vojne. A s tým samozrejme prišlo do jedálnička to, čo je problém aj na Slovensku, a to obrovské množstvo mesa. Mm-hmm. Hej, takže čokoľvek má v sebe meso, tak je to vždy populárne jedlo. Vyslovene najobľúbenejšie asi vypražené kura, ktoré sa korejsky povie chicken. Mm-hmm. A to je tak populárne, že sú vyslovene chickenové reštaurácie, kde sa podáva iba chicken s ničím, len ďalším chickenom. Hej? Uh-huh. Takže skôr by som povedala, že čím človek ako viac vidí tie mladšie generácie, tým sa stravujú horšie a horšie. Uh-huh. Práve, že čím viac mesa, tým lepšie. Hej? Takže
inak to sa povedá krásne, že vlastne že ľudia akoby, že už by niečo nemuseli jesť a napriek tomu to stále jesť. Čiže to úplne jak na Slovensku, že tiež akoby, že už nie sme odkazení na to, že jesť iba nejaké halušky s nejakou brinzou a napriek tomu, akože je to tu národné jedlo. Že sú krajiny, kde vlastne tie národné jedlá sú vlastne o tom, že poďme urobiť teraz čo najlepšiu verziu čohokoľvek, lebo proste na to máme prostriedky. A proste sú krajiny, kde to vždy bolo proste o tom, že tuto máme tieto veci a poďme z tohto konkrétneho urobiť čo najlepšiu verziu toho. OK. Ďakujem ti veľmi pekne. Teba teraz ešte čaká ďalšia povinnosť. Ideš do Rádia Express dať ďalší takýto podobný rozhovor, tak dúfam, že ti na neho zostalo ešte trošku energie. A teda potom ideš zase sadáš na vlak.
Presne,
a
tak.
Ideš naspäť teda naspíš. O to viac si veľmi vážim, a teda nielen ja, ale aj naši poslucháči, že si teda merala tú cestu a nám prišla porozprávať na takéto zaujímavé témy o čínskej, korejskej a napokon aj tej slovenskej kuchyni. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti priniesol Volt, ktorý ti okrem skvelého jedla priniesa aj potraviny, kozmetiku, kvety a ďalšie radosti s doručením do 30 minút k tvojim dverám. Viac nájdeš v appke Volt v sekcii obchody. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk.